Уважаеми господин съдия, уважаеми съдебни заседатели, в този храм на справедливостта днес ще ви защитаваме и вас, и природата, и най-вече природата от вас. За свидетели призовавам всички слушатели на Рока Радио. Госпожи и господа, обявявам заседанието за открито. Човекът отдавна е усъвършенствал своята правна система, пълно е с закони, които бранят интересите му, собствеността и него самия. А отзивчиви в кавички адвокати печелят дела от негово име. Но как стоят нещата с природата? Кой се осмелява да я защити и да застане срещу човешките интереси? След малко ще ви запозная с представител на една група от хора, които благородно влизат в съдебната битка за правата на природата, но първо ще потърся вашата помощ за един обществен казус, както всеки път в We Are Water, ние сме водата. А слушайте и на 02984983 ще наградим най-интересният казус. Как да направим така, не най-интересният казус, а най-интересният отговор на разрешение на този казус. Как да направим така, че хем да опазим природата в Иракли или на което и да е друго място, но тук конкретно говорим за Иракли, хем да не ощетим собствениците на земите, защото си има такива и те са на някой. Най-практичният отговор ще донесе награда на автора му. И така, започваме по същество. Група хора са решили да се посветят на опазване на природата. Те не охраняват териториите с пушки, но всяват респект със своят опит и образование. Тази група е позната в обществото ни като зелени адвокати. Днес Рока Радио ще ви представя един от тях, адвокат Свилен Овчаров. Добър ден, господин Овчаров. Какво провокира създаването на групата зелени адвокати?
Ами, значи, беше една доста горещо, бих казал, лято на 2006-та и зимата на 2006-та към 2007-та, когато имаше доста разправи между... В обществото имаше определено конфликт между бума в строителството и запазване на няколко последни кътчета, действени плажове, парка Пирин и особено така изработването на списъка с Натура 2000 зоните в България. И тогава се получи някаква нужда от сериозна адвокатска и юридическа защита, защото се виждаше, че колкото и да е масово зеленото движение, особено сред младите хора, ми няма някаква компетентност правна, която би им помогнала да направят нещата както трябва и да ги доведат до обществен, успешен край. И така се получи.
Да. Колко души сте, къде могат да ви намерят хората?
Ами в момента сме четирима, преди бяхме и шестима, но двама са в чужбина в момента. Ами ние нямаме офис. Всъщност трябва да кажа, че ние сме си адвокати, които си имаме друга професия, друга практика, работим в големи фирми или си имаме собствени адвокатски къщи като моята. И ние от време на време даряваме, да кажем, няколко часа от нашето време на екологични организации като доброволци. Така че могат да ни намерят точно през тия екологични организации. Те са, да кажем, 8-те сериозни природозащитни организации в България са групиране в една коалиция да остане природа в България, сигурно сте чували. Те действат точно заето обединени така. И която и от тях се обърнете, ако преценят, че съберат фактите, преценят, че трябва адвокатска защита, нали? Те се обръщат към някой от нас.
Добре. Разбрах и мисията ви. По-скоро ме интересуват твоите лични мотиви, ако можем да минем на ти. Свилене, защо ти се включи в групата? Така...
Ами, иначе, първо аз имам така, такива са ми убежденията. Бих казал консервационни, не консервативни, към природозащита, опазване на природата, така каквато си е била. Аз от около, бих казал, 15 години занимавам с алпинизъм и съм обиколил всички планини и пещери в България. Дори най-затънчените кътчета, селца и така нататък. Бил съм по всички курорти, без изключения. Виждал съм ги дори извън сезона, когато се ганете строежи. Виждал съм ски курортите, когато през лятото има ерозия по пистите, защото някой не е направил като хората една писта, нали? Съответно тръгва ерозия. Това е доста грозна гледка. Виждал съм всичко. Така се каже, познавам природата като алпинист много добре. И затова обичам българската природа, затова се запалих.
Добре. Как да постигнем равновесие между природата и благоденствието на съвременния човек?
Ами, значи, то вече е измислено. Бих казал, че отново извън България, но в България има много положителни примери на така наречения зелен бизнес, направо някои за пионери. Значи, може би сте чували за Ивон Шуинар и няколко неколцина западни бизнесмени, включително шефа на Ричард Брансън на Virgin Records, които се стремят да направят бизнеса си изключително зелен. И в същото време да продължи да бъде печеливш и да устойчив, т.е. да икономически устойчив. И честно казано, все повече става ясно, че едното не пречи на другото. Например, България има много такива фирми, които вече вървят по този път. Идеята е, ти си спестяваш разходите за енергия, за да намаляш въглеродния си отпечатък. Тоест отделянето на енергетиката отделя най-много въглероден двуокис в атмосферата за глобално затопляне. Еми ти като пестиш електроенергия или газ в твоето предприятие, еми ти така пестиш и разходи. Ти купуваш нови машини, които са по-икономични. Какво правиш с старите? Ами преди време са ги бръкували, изхвърляли и така. Сега не се прави така, дори не се хвърлят на вторична суровина, или дори не се препродават, те се рециклират. Има вече фирми, на които ти дават пари, за да ти рециклират старите машини, старите батерии, старите всичко. Въпросът е да стане по-масова тая практика, колкото по-масова стане в бизнеса, толкова по-евтино излиза вече и по-икономично, икономически обосновано става. Как да ви кажа, ако само една фирма реши да се рециклира старите батерии и да ползва нови машини или рециклира стари машини, ще излезе скъпо да го направи. Когато са 10, вече се появи някой, който ще им предложи добра цена, за да го направи това нещо.
Добре. Сирен Овчаров ни гостува, адвокат от Зелени адвокати. В началото споменах, че защитавате природата. С какви нарушения най-често се сблъскате? И още по, като втора част, един конкретен случай, примерно, да ни разкажеш, който си се занимавал, да кажем, определено планина или село, или където сте повикали.
Ами там, за където, значи ние като доброволци естествено не мога посветим цялото си време на тези казуси. Нас ни дават само най-тежките и значими случаи, за където да се проправи някакъв път, той се направи прецедент. Общо взето, колкото и забавно да звучи, ние пукахме балоните в българската икономика. Първоначално беше имотния и строителния балон, помните, че така или не, че го спука кризата, но той заплашваше да презастрои всички красиви къчета в тази страна в едни апарт хотели, които после никой не живее. Идете в Банско, ще видите, че са си празни. Не, ходете да си купите нещо, да видите колко предложение има. Ходете на огледи в празни сгради и празни хотели, да разберете, че това беше доста безмислено. В крайна сметка, това отмина, отчасти не заради нашите усилия. Ние налагаме едни екологични закони, едни правила, закон за устройство на територията, закон за опазване на околната среда, които никой всъщност много не ги бръсне в тази страна. В край на краищата кризата се оказа по-ефективна от нас.
Да.
С опазването на българската природа.
Имате помощ от публиката, да. Помощ от кризата.
Да, точно така. Значи, кризата всъщност пука този имотен балон и бизнесмените, по-сериозите, се насочиха към по-смислени и сектори на икономиката, отколко да надуват балона на недвижими имоти. После имаше балон на възобновяване на енергийни източници. Ще кажете, ма това е много екологично. Много екологично, ако построиш много голям парк от перки, ако го построиш на мястото на Кремиковци или на мястото на Тец Марица изток или друг от многото изоставени заводи в тази страна, ама като го построиш в Камчия, като го построиш в Калиакра, извинявайте, Балчик и така нататък, не става смисъл. Имаше такива конфликти, после имаше проблеми с голф игрищата, пак строителство, то пак е проблем с строителство. И много интересно, класическите случаи екологични проблеми от замърсяване, които ги има по света като филма Ерин Брокович, ако си го спомнете,
да, да, да.
По-рядко ги има в България. Имаше проблеми преди време с златодобив в цианиди. Цианиди е една отрова, дето ги пише по криминалните романи там на Агата Кристи. Знаете ли, като тя е доста силна. Най-малки концентрации, разтворени дори в големи водни басейни, могат да доведат до тежка заболеваемост на големи райони и на хора и животни. С цианидите имаше няколко опита да правим кампании, да водим масови дела. За щастие не се стигна до там. Нещата се решиха с протести, натиск и политическо лобиране. И в крайна сметка забраниха злотоби в цианиди в България.
Добре. До съд стигал ли си, Свиране, ти с зелени адвокати?
Много често, много често.
Ай, конкретен пример ни дай.
Ами, конкретен пример, значи поне да кажем 3-4 дела за парка Странджа. Мога да кажем, че парка съществува заради тия дела, а естествено, те не бяха достатъчни обаче. Бяха наложи се през 2007 да има много протести, които накараха Народното събрание да промени един закон.
Вие ги завеждате от името на, да кажем, да спасим България срещу бизнесмена, който почва да си строи хотел там.
Да, да, да.
Това са конкретните казуси, примерно.
Или срещу общия устройствен план на Царево, където старото правителство с кмета на Царево се опитаха да направят така, че всъщност да застроят с вилни селища цялото крайбрежие на парка и да не остават пък един плаж да не остават. И така.
Добре. Срещате ли подкрепа от обикновените хора?
Ами масово, но мога да кажа, че нашето общество е разделено на две. младите хора, особено младите образованите, но въобще младите хора по-голямата част масово не подкрепят.
Ви подкрепят?
Да, абсолютно. А по-възрастните хора пак не подкрепят някой, но не изцяло. Не ни разбират напълно. Просто въпрос на разбиране.
Защо? Защо не ви разбирате?
Ами най-напред по-възрастното поколение не смята за луди. Mm-hmm. Първо цяло това е зелено движение. Mm-hmm. И по-специално доброволци като нас. Защо аз си отделям скъпо платеното време, за да занимавам с някакви екологични проблеми? Ма имате преди, че освен доброволци адвокати, има доброволци пиари, има доброволци компютърджи, има доброволци четворители, които помагат на екоорганизациите в най-различни аспекти. Дизайнери, художници, каквото искат. Значи, смятат ни за луди, и или ако не сме луди, значи има някаква далавера. Те просто не могат да си представят как някой... Това абстракцията гражданско общество не могат да си го представят хора, които са, как да го нарека... По, нали, ясно ви е сега.
Добре.
Поколение са живели цял живот комунизма.
Както монета има две страни, така и в едно дело за природата има две страни. И по принцип всяко дело има две страни. Всеки си е прав за него. От една страна, нали, е природата, от друга страна са примерно хората, които искат да осигурят благата си. Там си направи хотел, роднините му, гостите му, който иска си стои. Как може и двете страни да останат доволни от решението на съда? Възможно ли е това?
Ами, значи, първо стигнали се до съд. Така да се каже, и така наречените соломонски решения няма да има доволни. И има една друга максима, че добрият адвокат прави така, че нещата, ако може, да не стигат до съд. За съжаление, точно така тази доброволческа практика към природозащитни организации, обикновено, когато коне вече отишъл в реката, стана някакъв много тежък конфликт. Някой подкупил някой чиновник или някой чиновник е направил някаква глупост. Ние трябва да обжалваме, да се съдим, да се разправяме. Няма доволни от съдебното решение, в кое чиято и полза да е. Могат да се решат нещата, ако не се стигне до там. Ако предварително се спазват законите, екологичното законодателство, ако или просто много често понякога ме яд как бизнесмените приемат един бизнес модел, който първо няма да им донесе кой за някакви печалби, но ще унищожи природата. Кому е нужно, не разбирам. Понякога се спази закона и природата ще е защитена и запазена. Тя ще съществува като ресурс, понякога съответния бизнес, например в туризма, като говорим за имотния бум и туристическия бум, в туризма ресурсът ти е природата. Ти не мога да го унищожаваш, за да печелиш пари в един момент, той пак ще трябва.
Окей, добре, силен е, много въпроси имаме още и от нас. Има някои интересни мнения от нашите слушатели. Днешният ни казус ти го чу. Как да направим така, че хем да запазим природата в Иракли, хем да не ощетим собствениците на земи? Какво е твоето становище по този казус?
Моето становище, това е напълно възможно, особено в този случай. Сега знаете, че в България последните десетилетия и соци и 90-те развиха така вече масов туризъм, като Златните, като Слънчев бряг, т.е. огромни хотели на едно място. Но Иракли и още някои места са абсолютно запазени по наш Черноморие за развитие на друг тип туризъм. Елитарен или еколосъобразен такъв алтернативен туризъм. Дори бих казал, че Батеви Бойко напоследък се сети за това нещо. И реши да така от миналата година насам да сменя малко концепцията на българския туризъм. Особено той ги нарече масовия туризъм. Изрази се по някакъв начин, че не ще ме пияници по нашите курорти повече, да идват заради ефтиния алкохол, много инклюзив. Ами начинът е, че на Иракли мога да се направи доста скъпо платен туризъм с по-малко на човешко присъствие, т.е. по-малко гъстота на хората там, по-малко хора, които да плащат повече.
Добре.
Без големи хотели. Но идеята е, че в момента никой не е тръгнал да го прави. Всички искат да строят някакви огромни хотели или вилни селища там, да го направят Златни пясъци втори път.
Много интересни събеседници имаме днес. Не може да се отървем от вас. Влади Томов от Вакарел набързо предлага от регионалната инспекция по опазване на околната среда в Бургас да финансира собствениците на земи в района на Иракли, като им уредят безплатни квартири в обзор. Не е лошо това като идея. Не, Иван Иванов от Русе дава идеята от държавното ловно стопанство в Несебър, където охранявало, което охранявало, извиняйте, защитените територии в Иракли да обстрелват частници. Добра идея, така. Тако Петров от София разказва, че познавал собственик на земя в района и проблемът е, че тези хора твърдят, че включването на местността в Европейската мрежа Натура 2000 потъпва правата им да се строят и продават на чужденци. Де-факто Петров обобщи с извода, че виновни за цялата драма са, не са нито собствениците, нито природозащитниците, а чужденците. И мерките, които трябва да бъдат приети, трябва само да бъдат единствено срещу тях. Демек малко национализъм, за да се преборим с опазването на околната среда. Така, това е малко по-странно мнение. Къде е България? Последен въпрос към теб. Природата е най-силно ощетена.
Ами, в момента бих казал, че не се спазват особено правилата за чистота на въздуха и чистота на водите. Строителният бум така е, че малко поохлаби натиска над българската природа. Въпреки, че така наречените собственици в района Иракли, значи голяма част от тях наистина имат наследствена земя тях, за да остане, че става дума за фалшива реституция с разни далавери. Те нямат прадеди, които да са имали земи там. А тяхната цел обикновено е да... Понеже тук взех повод от коментарите.
Не, дай по-генерално. Да. Примерно, фондация We Are Water стъпи на българска земя в края на миналата година. Нейната дейност е опазването на питейните води по света. Защитени ли са питейните води в България според теб?
Ами не съвсем. Значи първо, глобите там ги налага басейнова дирекция, която няма капацитет и ресурс, говоря като транспортни, така, бюджет за транспорт и инспектори, да проверява всички питейни водоизточници в България.
Силен си е. Добре.
И басейна дирекция...
Няма пари за бензин.
После проблема с пречиствателните станции, за които мога да питате, ако ви зададе случай като журналист, министър на околната среда Нона Караджова, която откак дойде на власт го обеща това, полага огромни усилия наистина да задвижи проекти с пречиствателни станции, ама е голяма мъка.
Добре, говориш с лека
ирония. Нямаме, няма.
Говориш с лека ирония към това правителство. Не се еколози
не или съвсем. Как? Значи бих казал, че те наистина в някои... значи не мога да става дума за сравнение с предишното правителство. Значи това правителство прави страхотни гафове. Но също време в някои области полагат много, много големи усилия. Например, тук наистина за пречиствателните станции полагат огромни усилия. Но въпросът е, че тук зависят и от други фактори. И нещата не вървят бързо, просто се мотат се. Добре. Нямаме пречиствателни станции. Правим туризъм по морето, нямаме пречиствателни станции.
Добре.
Последно място в Европа сме по пречистване на питейни води.
Страхил Овчаров ни беше на гости от Зелени адвокати, а Влади Томов от Вакарел, който предлага безплатни квартири в обзор на хората от Иракли, печели нашето водно топче, което е подарък от Рока. Благодаря ти и успех. 2011 година, да не има повече доброволци, е годината на доброволците. Ние продължаваме с Дарик Радио и след 16 часа.